Ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Кемел дінді таңдап, оның тағылымдарына сай ғамал ету адамдардың өмірлерінің қажеттіліктерінің бірі болып саналады. Алланы еске алып, өмір сүру адам үшін сөзбен сипаттауға келмейтін ләззат сыйлайды. Ислам дінінің тағылымдары адамға құлшылық пен адал өмір сүрудің ләззатын сыйлап, бақыт пен кемелдікке жеткізеді. Исламның көз қарасы бойынша діндер адам оқшауланып, қоғамнан алыстамайды. Керісінше, дамып, қоғамның саяси және мәдени қозғалыстарына маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ сау серуенмен спортты ұмытпайды. Исламның пікірінше, мүмін өзінің материалдық және рухани өмір үшін үлкен мақсаттарды анықтап, иләхи тұра жол, сират жолынан ауытқымайды.
Ислам діні өз жақтастарының өмірлерінің барлық салаларында дұрыс жолға нұсқап, өмір сүру үшін толық бағдарлама ұсынады. Ислам революциясының жетекшісі, ислам өмірдің барлық тұрғыларын қамтып, адамның өмірінің көптеген жұмыстарының әр бөлімі үшін шешім жолдарын ұсынады деді. Қасиетті ислам діні басқа діндердің арасында тек өзіне лайық ерекшеліктерге ие. Көптеген зерттеулер бұл діннің ерекшеліктерін анықтады. Мәселен, кемеңгерлік пен білім алуға насихаттау қасиетті діннің маңызды ерекшеліктеріне жатады. Бұл дінде ақылды адам үшін жол ашық. Ислам әрдайым өз жақтастарын әртүрлі істер туралы ойлануға жігерлендіреді. Басқа діндер мен мектептерде мұндай ерекшелік жоқ. Мәселен, қазіргі христиандар білімдерінің таяздығынан үштік мәселесін шеше алмай, Хазірет Исаны құдай санап, дінді ақыл мен кемеңгерліктен алыстатты. Американың жаңадан мұсылман болған философы профессор Мухаммад Легенхаузен, ислам дінінде басқа нәрселерден көбірек көзге түсетін қызықтырған мәселе бұл діннің адамның сұрақтарын қолдауы болды. Сонымен бірге бұл дін діни тағылымдарды көбірек зерттеу жүргізуге шақырады. Христиандардың діни қызметкерлерінен «Құдай жалғыз, бірақ үш түрде дегенді мен түсінбеймін» деп сұрасаң, көбінесе «Біз бұл мәселені түсіне алмаймыз, оның ақиқатын тек Құдай біледі» деп жауап береді. Бұл тек жаратушыға ғана білетін сыр. Бұл жерде ақыл тұйыққа тіреледі. Мені қызықтырған мәселе исламның діннің негіздерін құлақ пен көзді жауып қабылда деп айтпағаны болды. Ислам түсінбегенді сұрауға кеңес береді. Бұл ерекшелік шииттердің арасында көбірек байқалады деді.
Ислам діні адамның өмірінің барлық тұрғыларына таралып, адам деп аталған жаратылысын түрлі қажеттіліктеріне қисынды жауап береді. Еш уақытта адамның инстинктін басып жаншымайды. Зорлық пен бойдаққа қарсы. Үйлену тұрмыс құру адамды рухани және психикалық тыныштыққа бөліп, оның өмір сүруіне жаңа күш беретін қасиетті діннің ең маңызды ақыл кеңестерінің бірі болып табылады. Ислам еңбектеніп, талпыныс жасауға жігерлендіріп, еңбектенбейтін адамды иләхи рахымдылықтан алыс санайды. Исламның ұлық пайғамбары әулетінің барлығы еңбек еткен. Имам Али алейхиссаламның бір өзі өз қолымен көптеген құрма бақтарын абаттандырып, көп құдықтар қазып, халыққа пайдалануға берген. Құран Кәрім мен Хазірет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва мен Хазіреттің пәк әулетінің сабақтары мен тағылымдарын толық зерттеуден бул динин адамзатка өмүр сүрүүдүн дурус тәсилин сыйлаганын көрөмүз. Аятолла Хаменеи бул тууралуу ислам нанын сенимди адамдарын жүрөгү менен оюнда калыпташтыруу үчүн гана келген жок. Ол исламдык нанын сенимдерге сай аракет этүүдө сунады. Ислам өмүрдү өзгөртүп, адамзаттын жолун түзөтүү үчүн келди. Исламга иман келтирүү адамзаттын камалынын кайнары. Исламдын ахкамы менен заңдары адамдардын өмүрүнүн барлык сонун ичинде коомдук, саясий жана экономикалык тургулары үчүн багдарлама сунады.
Исламның ғайыпта тамыры бар. Оның негіздері уахи мен илахи хабарға сүйенеді. Ислам діні сенім, ахком және ахлақтың жиынтығы. Егер бұл қасиетті діннің негіздері бойынша ғамал етсек, дүние мен ақыретте бақытты боламыз. Бұл дін дүние мен ақырет туралы бірге ойлап, саясатты ахлақпен қосып, ақылды көптеген жұмыстарын өзегі деп санайды. Аятолла Хаменеи дін мен дүниелік өмірдің байланысы туралы дүние, яғни адамның өмірінің мұрсаттары, әлемдік саладағы нығметтер, сұлулықтар мен тәттілер, ашылықтар мен қиындықтар, адамның дамуы мен кемелдікке жетуінің құралы. Діннің көзқарасы бойынша мұның барлығы адамға, Аллаға, оның кемелдікке жетуге қарай қадам басқан жолын жалғастыруға, Алланың сыйлаған дарындарын дамытуға рұқсат ететін құрал. Дүниені діннен бөлуге болмайды. Саясат, экономика, үкімет, құқық, ахлақ, жеке адам мен қоғамдағы қарым-қатынастар діннен бөлек емес. Дін осы әртүрлі салалардағы адамның талпыныстарын дұрыс жолға нұсқау үшін келді деді. Аятолла Хаменеи сөзінің жалғасында дінсіз дүниені рухсыз және қатыгез деп сипаттап, дін өзінің міндетін дүниеден басқа жерде орындай алмайды. Ахлақ пен сындарлы діннен ада дүние ақиқат, махаббат пен рухтан ада болып, орманның заны, орманның ортасы және ормандағы өмірге айналады деді.
Исламды қабылдап, мұсылман болған соң есімін Мариям Джамеле деп өзгерткен америкалық жазушы Маргарет Маркос ислам дінінің кемілдігі туралы барлық үлкен діндердің сенімдерін зерттеп, бұл діндер уақыттың өтуіне байланысты ескеріп, шіргенін деген нәтижеге жеттім. Үнді дінде путқа табынушылық, қайтадан дүниеге келуге қатысты ойлар мен адамдарды таптарға бөлуге таралған. Абсолюттік бейбітшілік пен оқшаулану буддизмнің ерекшеліктеріне жатады. Конфуциялық наным-сенімде ата-бабаларға құлшылық ету, христиандар дінінде үштік идеологиясы нәтижесінде Хазірет Исаны Құдай деп санау, сондай-ақ иудаизм еврейлерінің өздерін таңдау халық деп санау қалыптасқан. Алайда мұндайдың ешбіреуі ислам дінінде байқалмады. Сөйтіп тек ислам діні ғана өзін таза сақтаған дін деп сезіндім. Кейбір мазхабтарда олардың кейбір бөлімдері ғана ақиқатқа жақын, тек ислам діні ғана бүкіл ақиқатты сақтап қалған деп жазды. Ислам адамзатының құтылатын жалғыз жолы. Ислам әділ, азат және құтқарушы, кемеңгерлік ақыл мен ойлану және білімнің діні. Аятолла Хаменеи адамның өміріндегі исламдық тағылымдардың әсеріне тоқталып, ислам өмір сүрудің діні. Ол азаттық және абырой мен ғизаттан ада өмірді өлім деп санайды. Ислам рационалды дін, бірақ өзін ақылды санап, илахи пайғамбарды жынды деп атайтын адамдардың нәпсілік талап тілектерінің басталуымен күреседі. Ислам бірлік, бауырластық пен әлемдік бейбітшілік діні, бірақ залым мен жеберлеушілің бірлігі мен қанішердің қолын алуды қиянат санайды. шынайы әрі үнімшіл дін, бірақ шынайлықтың атымен әлемдік зорлық-зомлықтың ақтуды күнә деп санайды. Ислам мәңгілік ахком, бірақ қатандық пен тапқа бөлінішілікті қабылдамайды. Іштихат пен жана ойдың діні, бірақ бедғатты теріске шығарады. Ислам өркенет, ғылым және дамудың діні, бірақ құлдық пен халықтарды жаппай қырудың құралы және адамдарды кемсетуге себеп болатын өркениеттің надандық пен жабайлық деп санайды. Ислам адамдардың беделі мен құқықтарының қорғаушысы, ахлоқты кемелдіруші деді. Ислам дінінің тағылымдарына сүйеніп, бақытты әрі түзу өмірді ләззат алуға болады.
Қазір мен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.